Шановні колеги, шановні запрошені, робітники ЗМІ, я дякую за те, що чекаєте. Ну, питання дійсно у нас сьогодні на комітеті дуже важливі, тому Борислав Береза ось-ось має десь хвилину на хвилину бути, ще буквально 5-10 хвилин, він має вже 5 хвилин, так? Да? Шановні колеги, є пропозиція перейти до обговорення порядку денного, поки ми Борислава чекаємо. Просто перейти до обговорення, бо в нас і відсутній секретар, нам ще треба по процедурі проголосувати за секретаря засідання, тому ми мусимо дочекатися кворума. Поки, якщо є в когось зауваження, у вас на руках всіх є проєкт порядку денного. Зверху над проєктом прописана пропозиція, яку я ініціював на розгляд, питання, яке вчора потрясло нашу державу. Ну, для того, щоб ми можемо його обговорювати, але нам треба його, Володя, внести в порядок денний. А для цього треба нам вибрати секретаря. Тому якщо ні в кого нема ніяких зауважень, то мусимо дочекатися Борислава Березу. Добре. Винесемо вашу пропозицію, Ігор Вікторович, винесемо. Що більше? Да, будь ласка, Ігор Попов.
Колеги, доброго дня. У нас тут з'явилася ще одна вводна за цей час, яка, я вважаю, потребує досить швидкої, але й системної реакції нашого комітету. Це інформація про вчорашнє рішення Конституційного суду України. Тобто ми, звичайно, ще не бачили остаточного рішення, проте вже всі джерела підтверджують, що було рішення, яке потребувати, яке створить певний законодавчий вакуум. Тобто у нас 2,2 мільйона електронних декларацій в системі, проводиться їх перевірка. Адміністративна відповідальність, певна, може бути. Є відповідальність за завідомо неправдиве внесення даних, але залишається проблема незаконного збагачення. І тому вже є заяви політичних різних сил про те, як це реагувати. Ми не можемо коментувати рішення Конституційного суду, ми його прочитаємо, але ми можемо спланувати свою діяльність, виходячи з цього рішення Конституційного суду. І тому це ми можемо або додати в порядок денний, тобто про діяльність комітету, яка буде базуватися на інформації про рішення Конституційного суду. Або можемо, в принципі, в пункті номер 1 про розклад засідань комітету на березень 2019 року передбачити робочі засідання, не голосувальне, щоб окремо обговорити це питання. Тому що питання, воно ширше. І ми не лише повинні будемо запропонувати якусь нову редакцію, новий механізм відповідальності за незаконне збагачення. Ми, користуючись цією нагодою, могли підняти всі пов'язані питання. Це перелік суб'єктів декларування, це інформація, яка декларується. У нас є вже практика за кілька років. Могли б запросити зацікавлені сторони, тобто і НАБУ, і НАЗК, які цим займаються, підготувати якусь комплексну реформу, виходячи з цієї інформації, яку є. Але зрозуміло, що вносити це негайно не можна, незважаючи на те, на великий суспільний резонанс. Вносити це і приймати під вибори теж не можна, бо ми знову приймемо рішення, яке буде важко виконати на процесуальному рівні. І саме тому все одно я вважаю, що ми одним заходом не відбудемося, і що авторський колектив мав би формуватися на базі нашого комітету. Тобто перше засідання могли б провести якісь виділені робочі групи, зібрати побажання, скарги і проблематику, потім все це опрацювати, потім, можливо, ще раз зібратися чи формальною робочою групою, чи знову ж таки на базі комітету, але не обов'язково з кворумом, з тим, щоб хоча б протягом місяця вийти потім на рішення. За цей час могли б замовити якусь закордонну експертизу. Тобто я вже сьогодні мав зустріч з проектами технічної допомоги. Вони готові надати якийсь і свій аналіз того, що відбулося, і міжнародний досвід, щоб ми вже потім вибирали. Тобто це якраз до питання порядку денного. Сьогодні, не маючи тексту, ми ще не можемо це обговорювати. Але ми можемо спланувати собі, ну, скажімо, там, наступного тижня, умовно кажучи, в середу, зустрітися. Але в пункті планування розгляду засідань комітету на березень можемо прийняти відповідне рішення. І це буде доробоча зустріч не стільки для піар-заяв, все-таки, як для аналізу проблем і скласти перелік тих проблемних пунктів, які треба змінити в законодавстві.
Слухайте, якщо ми тут просто сидимо, давайте хоча б про це відверто поговоримо. У нас в суді 4 справи за таким звинуваченням – незаконне збагачення. Показово є справа номер 1. Справа Костянтина Кулика, яка була передана до суду в жовтні 2016 року. Я нагадаю, що тоді він займав посаду прокурора зони АТО, а звинувачення базувалося на тому, що у його жінки, мати його дітей, з'явилася нерухомість в Києві, люксова машина і так далі, і так далі. Ні він, ні вона не змогли пояснити слідству, звідки походження цього дорогого майна. Що встановив суд? Більше 2 років, як ви розумієте, триває процес, повторюся, з жовтня 2016 року. До цього часу суд не дійшов до допиту свідків. Тобто на даний момент суд продовжує ознайомлюватися з матеріалами справи. Повторюся, більше 2 років. Говорити про те, що стаття не працювала, або вона містила якісь порушення, або інші якісь проблеми заважали її застосовувати, ми не маємо жодної можливості, тому що в даному випадку у нас є обвинувачений, який не зміг пояснити це ні тоді, ні зараз. І суддя, який більше 2 років тягне час, розуміючи, що він не може винести виправдувальний вирок, але не розуміючи, що він може ще зробити в цих умовах. Про Конституційний суд. Я почав розбиратися, як це рішення було прийнято. За тією інформацією, яку я отримав, особистим штовхачем цієї справи був голова Конституційного суду Станіслав Шевчук. Людина, яка потрапила в Конституційний суд після Євромайдану, коли парламент відкликав тих суддів, що були призначені парламентом, оскільки вони не дали Януковичу додаткові повноваження, і призначив нових людей. Серед них був Станіслав Шевчук. Люди, які з ним працюють, кажуть, що він перетворює суд на корупційний господарський суд. Повторюся, йдеться про Конституційний суд. Ви туди можете зайти на їхній сайт і подивитися, які рішення зараз розглядає Конституційний суд. Про Приватбанк, про Укрпром, про інші господарчі суб'єкти, які мали бути предметом розгляду зовсім іншого суду. Є інформація, що діючий голова Конституційного суду хоче зараз отримати у власність великий маєток в престижному районі під Києвом. І скасування статті про незаконне збагачення дозволяє йому, як і будь-якому іншому посадовцю, спокійно декларувати нову власність і не мати обов'язку комусь щось доводити, пояснювати і так далі. От вам і вся інформація про проблеми правозастосування. Ми можемо безкінечно відточувати закони. Я читав коментар генерального прокурора про те, що закон був нікчемний. Я хочу нагадати Юрію Луценку, він забув, я не буду коментувати, через які причини, що він був співавтором цього закону. Закон розроблявся нашим комітетом, це був перший закон в цьому парламенті, і ми йому запропонували співавторство як голові тоді найбільшої президентської фракції. то його підпис стоїть першим на цьому законі, який він тепер називає нікчемний. Повторюся, справа не в формулюваннях. Жодне формулювання не було застосовано жодним судом, тому що через корупцію, через взаємну залежність жоден суддя не хотів і не виносив рішення у цій справі. Я думаю, що тут завдання нашого комітету не думати про нове формулювання, а думати, як очистити і Конституційний суд, і Генеральну прокуратуру, і всі інші інституції, від яких залежить виконання закону і збереження правосуддя.
Володимир Корисько.
Пам'ятаєте, ми протягом 5 років говорили про політичну корупцію у Верховній Раді України, і це ще один доказ, що вона існує. Ви розумієте, що це рішення було прийнято не просто так. Було певне подання з 59 народних депутатів України. І я думаю, в першу чергу тут треба дати політичну оцінку. Я вам хочу зачитати, скільки депутатів з яких фракцій підписали. От, наприклад, 23 депутати з Народного фронту, 11 депутатів з БПП, 11 з Відродження, 10 з Опозиційного блоку, 3 з Волі народу і 1 з Радикальної партії. Так тут треба розібратися мотивацію цих людей, чому вони знищують те, яке це ті рішення, які дають зараз результат в боротьбі з корупцією. І так як ми є політичним органом, ми не можемо просто зараз забути цю тему і зробити ніякого висновку. Тому я вважаю, що після того, як ми заслухаємо Дениса Бігуса і його розслідування, і взагалі розслідування наших грошей, ми маємо обговорити це питання. Я вважаю, що і завтра ми маємо обговорити на засіданні Верховної Ради, бо тому що це просто-напросто ганьба. Те, що вимагали від нас європейські партнери, а по щиро те, що вимагають від нас українське суспільство, сьогодні скасовується продажними суднями за поданням 59 народних депутатів. Та які вони є народні, якщо вони не виконують цих обов'язків? Тому я дуже вас прошу, як буде в нас кворум, щоб включити це питання другим для обговорення. Ну і щоб було якесь рішення.
Будь ласка, Віктор Васильович Чумак. Потім...
Дякую. Ну, я тут трохи спочатку уточнюю, Горе, що стаття 368.2 в редакції, яка передбачала кримінальну відповідальність, і не тільки кримінальну відповідальність, а й спеціальну конфіскацію через незаконне збагачення була в редакції, в цій редакції була прийнята 14 жовтня 2014 року разом з законом про НАБУ в прикінцевих положеннях, 4-м пунктом. Да. Я розумію. Я просто хочу сказати, що і ситуація така, що тут немає абсолютно жодних, як на мене, правових причин, тому що Конституційного суду є своє власне рішення, яке він неодноразово говорив, що Конституційний суд, виходячи з прийняття рішення щодо конституційності або неконституційності законів, приймає не тільки вивчає не тільки букву закону, а й дух закону. Але саме через дух закону, через дух поняття антикорупційної політики була застосована, була прийнята 368 стаття 368.2, яка відповідає 20 статті Конвенції ООН проти корупції. Саме про це ми завжди наполягали, коли говорили про те, що це норма, яка потребує Україні для того, щоб повністю позбавитись корупційної поведінки чиновників. Саме якраз презумпція винуватості чиновника за незаконне збагачення і стала причиною прийняття такої статті. Більше того, я хочу сказати, що подібна, але не кримінальна, а цивільна права відповідальність працює практично у всьому світі, що чиновники, політики, публічні особи, які не можуть довести законність набуття своїх статків, втрачають їх, правда, перед кримінального переслідування через цивільно-правові механізми. Що мене в цьому в цей раз дуже так напружує? Ви розумієте, мені здається, що от за останні 4 роки ми тільки робимо на цьому комітеті, що відбиваємо атаки клептократів на всю антикорупційну політику, яка була надбанням там 14-15 року. Ви згадуєте, що ми не могли запустити нормально НАЗК, ми не могли запустити нормально реєстр декларацій. Нам постійно підсовували лижних інструкторів для інспекторів НАБУ. Нам спробували міняти порядок призначення НАБУ. Нас підмінялися конкурси фейковими різними там участями фейкових осіб. І все це відбувалося на протязі останніх 3 років. Це от коли кажуть про те, що 44 реформи в нас пройшло, а вони от навпаки тільки ці реформи робили. Це стало такою вишенкою на торті, тому що, на велике переконання, це зроблено тільки для одного. Після виборів вони відчули, що стаття за незаконне збагачення з створенням антикорупційного суду
і запуск антикорупційного суду може бути запрацювати. Тому що це перейдеться, всі ці повноваження будуть передані в спеціалізовані суди, в спеціалізований антикорупційний суд. І так, як там виписано, а судді не будуть говорити про її конституційність, неконституційність, відповідність принципам, невідповідність принципам, вони будуть застосовувати її об'єктивну і суб'єктивну сторону. І так, як там суб'єктивна і об'єктивна сторона виписана достатньо нормально, її можна застосовувати, вони її будуть застосовувати. І саме через страх застосування цієї статті спеціалізованими антикорупційними судами, цей суд приймає рішення щодо її неконституційності, а по суті згортання практично всіх антикорупційних реформ. Тому що саме на питаннях незаконного збагачення, саме через питання незаконного контролю за незаконним збагаченням через електронні декларації НАЗК втрачає певну свою функціональність. Це є основною функцією НАЗК. Саме через контроль, через втрати 368-2 НАБУ втрачає певну свою функцію. Тому що саме функція контролю за незаконним збагаченням і переслідування за незаконне збагачення є функцією цілої інституції. Тому це не просто рішення, яке привело до скасування однієї якоїсь чергової статті або чергової норми. Це рішення, яке привело до, в принципі, згортання повністю антикорупційної політики і підриву інституційної спроможності, спеціально створених для того Верховною Радою інституцій. От що це таке. Тому, я думаю, ми Віктор повинні Васильович. Дати свою оцінку. Ми повинні провести дуже серйозну дискусію з цього. Ми повинні дати оцінку і тим фактам, про які сказав сьогодні Єгор Соболєв, що це може бути разом з політичними намірами, може бути і можуть мати тут і особисті, скажімо так, причини скасування цієї статті, вивчити все це і просто сказати про це відверто суспільству. Суспільство повинно знати своїх героїв. Ті, хто незаконно збагачується на армії. Ті, хто незаконно збагачується
давайте,
на інших.
Вже є кворум. Давайте,
дякую. Я ж бачите, я займав ваше час, щоб у вас був кворум.
Знаєте, як нас...
Я займав ваше час, щоб був кворум. Тому я хочу запропонувати точно провести якийсь комітет, в якому обговорити дуже серйозні проблеми інституційної спроможності всіх антикорупційних інститутів, які на сьогоднішній день створені.
Будь ласка, Борислав Береза. І
я всіх вітаю. Хочу сказати, що офіційно я знаходжусь зараз на лікарняному, але розуміючи, що цей комітет повинен бути сьогодні, я прийшов і зараз є тут. Збив температуру і прийшов. Тому я розумію, що з 24 людей, якщо ми не можемо зібрати 13, ну це проблема 100% не Береза, який єдиний, мабуть, з тих останніх 12, хто в Києві. Іншим я дякую, хто тут є. Я сподіваюся, що зараз після того, як це почнеться, ніхто не стане і не піде геть. А ще я хочу подякувати пану Бігусу, який тут присутній, і повідомити йому, ну він, мабуть, знає про це, що САП вже порушила провадження по вашому розслідуванню.
Ні, давайте все дякуємо. Давайте в конструктиві. Шановні колеги, нам для того, щоб почати засідання, треба вибрати секретаря засідання, які є пропозиції. Від Єгора Соболєва була пропозиція Юрія Буглака. Юрія Олександровича Буглака. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. А вибачаюсь, проти? Утримались? Двох утримались, рішення прийнято. Рухаємося далі. Всіх є порядок денний. Шановні колеги, хто за порядок денний? За основу. Хто за? Проти? Утримались? Один утримався. Рішення прийнято. Чи є в когось доповнення? Будь ласка, Ігор Соболєв.
Колеги, я пропоную першим питанням розглянути те, для чого тут представники правоохоронних органів, чому запрошений Денис Бігус. Інформація, яка викладена в його розслідуваннях щодо корупції в обороні, обкрадання оборонних підприємств і причетності до цього першого заступника секретаря голови Ради національної безпеки і оборони Гладковського.
Зрозуміло, шановні колеги, ну я мушу сказати, я теж на лікарняному і теж приїхав тільки за цією кричучою ситуацією, тому що вона настільки дійсно важка, і суспільство від нас насправді очікує відповіді. І я вам хочу сказати, що це моя власна думка. Якщо ці факти підтвердяться, то головнокомандуючий президент країни мав би подати відставку, так як всі знають, що він назначав цю людину. Якщо ні, то ні. На це і має відбутися сьогодні наш парламентський контроль за цією ситуацією. Пропозиція першим питанням розглянути журналістське розслідування «Наші гроші» фактів корупції у сфері діяльності державного концерну «Укроборонпром» за безпосередньою участю першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Гладковського ОБ, генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Букіна ПЮ та інших. Хто за те, щоб це питання першим поставити в порядок денний? За. Проти. Утримались. Одноголосно. Тепер за порядок денний в цілому, колеги. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Так, переходимо до першого питання. По цьому питанню я мушу озвучити, в нас є запрошення. В нас був запрошений Холодницький Назар Іванович, заступник Генерального прокурора України. Він же прокурор САП. Він не приїхав, я зачитаю листа. Він надіслав листа. Але після того, як прочитаю всіх. Далі. Державне бюро розслідувань. Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Варченко Ольга Олександрівна. У нас присутня. Служба безпеки України Петров Олексій Геннадійович. Державна фіскальна служба. Вибачаю, Служба безпеки Петров Олександр Геннадійович, начальник департаменту контррозвідки Служби безпеки України генерал-майор Сандурський Анатолій Валерійович, заступник начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки Маяков Віталій Анатолійович, заступник начальника голови слідчого управління Служби безпеки. Головного слідчого управління Служби безпеки. Державна фіскальна служба Сівірін Олексій Миколаєвич, заступник директора департаменту організації протидії митного правопорушення та міжнародного взаємодії Державної фіскальної служби України. Державний концерн «Укроборонпром» Омельченко Сергій Григорійович, перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром». Гадіон Владислав Борисович, заступник генерального директора з безпеки ДК «Укроборонпром». Також Рахункова палата, Іванова Ірина Миколаївна, член Рахункової палати України. Також у нас присутній, запрошений на наше засідання, Бігос Денис, журналіст, розслідування «Наші гроші». Я пропоную поставити, зробити такий конструктив. Надаю в першу чергу членам комітету, які мають право задавати питання присутнім тут, і так само Бігасу Денису, після чого ми, напевно, надамо слово Бігасу Денису. Це тільки моя, Володь, пропозиція. Якщо є якийсь інший конструктив, будь ласка.
Давайте буде, ти так правильно, спочатку Денис, бо вони в першу чергу це розслідували, потім будуть висловлюватися представники силових структур, а потім вже підсумовувати народні депутати і давати пропозицію стосовно рішення. Ми ж і так це все завершимо рішенням і так.
Юрій Олександрович.
В мене пропозиція, часу небагато, люди прийшли хворі, так сказати, на лікарняному. Ми всі вивчили ситуацію, яку шановний пан Бігус озвучив в своїх роликах. Ми всі знаємо суть питання, яке ми повинні розглядати. Навіщо нам тратити час для того, щоб, якщо до нього є питання, давайте їх задавати. Слухати знову те, що ми всі бачили, там більше часу інформації, я не бачу сенсу.
Підтримую. Я уявляю, як я буду переповідати годину, навіщо?
Ну так, я з цієї позиції виходив, що є інформація і тільки питання до вас. Будь ласка, Денис. Будь ласка, Денис.
Так, не знаю, зважаючи на тенденції, мабуть, потрібно подумати, що я здоровий. Все добре. Дивіться, я не бачу сенсу переповідати це все. Хто бачив, той бачив. Більше доповіді на комітеті, це явно не моя специфіка. Мої доповіді сьогодні в ефірі. Я хочу зауважити одну єдину річ. Те, що було оприлюднено в понеділок, це половина того матеріалу, який, власне, підготований до ефіру. І все, що поки що обговорюється без бачення та й без усвідомлення комплексної картини. Звісно, це додає, не знаю, цікавості і інтриги моєму життю, тому що дуже цікаво читати усі заяви і концерну, і правоохоронних органів, але в будь-якому разі є величезна кількість питань, відповіді на які з'являться у наступних серіях. Це, ну, типу, той момент, який я хотів би зауважити, і ще додати, що телевізійні колеги знають, що коли готується відеоматеріал, найцікавіше воно не на початку. Це, власне, все.
Віктор Васильович, будь ласка.
Дякую. А я можу всім задавати питання, чи тільки Бігусу?
Я думаю, що всім. А як нас ніхто ніколи не обмежує?
Ніхто нікого не обмежує, так? Немає. Дякую. Ну, до речі, до Бігуса в мене запитань якраз таки немає. Виходячи з тої інформації, яку ми отримали вчора, я так розумію, що в цьому були продемонстровані результати, або, скажімо так, дані певних кримінальних розслідувань, чотири з яких розслідуються військовою прокуратурою і одна Національним антикорупційним бюро. Це прямо написав в своїй там Фейсбуку пан Бірюков, який, в принципі, є радником президента, Фенікс Невмирущий, от. І про те, що, в принципі, це є 5 кримінальних розслідувань. В мене питання, у нас тут немає військової прокуратури, так? Немає, жалко. От, в мене питання тоді до пані Варченка і до Служби безпеки. Хто проводить це розслідування? Хто веде оперативний супровід цих розслідувань? От, хто є процесуальними керівниками із числа військових прокурорів? Чи берете ви участь як ДБР і Служба безпеки в проведенні цих розслідувань, на якій стадії це розслідування, якщо ви знаєте? Це перше питання. Це перше. Я, щоб потім більше раз двох раз не вставати, можна я всі питання задам?
Давайте, можна? Ми ж кожен по черзі.
Я дуже дякую. При Міністерстві оборони створений такий незалежний антикорупційний комітет НАКВ, який досліджує закупівлі у сфері Міністерства оборони і їх корупційні ризики. Є звіт антикорупційного цього комітету НАКО щодо корупційних зловживань в закупівлях Міністерством оборони і Укроборонпромом і все інше в оборонці, от, де перелічуються певні сфери. Я хочу задати вам, чи, по-перше, вам відомо про це дослідження і що ви зробили з цього дослідження. Тому, що в цьому звіті написано, що Міністерство оборони закупило визначену кількість катерів «Гюрза-М» у ПрАТ «Ленінська кузня». Разом з тим, в цьому ж дослідженні написано, так, що відповідні катери не пройшли жодного військового випробування, не мають відповідної конструкції, не мають відповідної мореходності і мають серйозні проблеми з озброєнням. Тобто вони не пройшли випробування, які були здійснені Міністерством оборони. Але закупівлі були здійснені. Питання до Рахункової палати. Чи здійснилась вами перевірка даних цього дослідження, а це відкрита публікація. Відповідно до цього це повинно початися певне розслідування. От. Чи були це, ну, скажімо, чи на цьому ви знаєте, скільки було потрачено коштів і таке інше. Питання до Служби безпеки. Чи взято це вами до розслідування? Чи проводиться розслідування зловживань закупівлі Міністерства оборони оцими самими катерами? Якщо да, то на якій стадії процес? Питання останнє. В цьому ж самому дослідженні я не беру тут по мелочі багато. Я беру про самі крупні. І пов'язані з тими ж самими фігурантами. Чому я задаю таке питання, пане Юрію, чому я задаю ці питання? Це ті ж самі фігуранти. ПрАТ «Ленінська кухня» і завод «Богдан».
Це ті ж самі фігуранти. Я нікого лишнього не чіпаю.
Давайте ми дамо можливість відповідати.
Я не чіпаю лишнього. І останнє питання, яке, в принципі, є в цьому самому дослідженні. Я не видумую, я беру це з відкритих джерел. Це дослідження щодо невідповідності якості і ціни за закритою закупівлею закуплених медичних автомобілів «Богдан» на китайській базі «Great Wall», із 100 із яких були поставлені за ціною 32 тисячі доларів за один у війська, і які через два тижні 50 стояли зламаними. Чи контррозвідка починала працювати з цього питання? Це дуже просто. Я ж не виключаю, що це саботаж. Ми в війні, і тому контррозвідка повинна це робити. Чи служба безпеки, економічні підрозділи безпеки починали працювати з цього питання щодо завищеної ціни? Чи ДБР взяло це у розслідування? І чи наша рахункова палата має розслідування з цього приводу? Це все в відкритих джерелах. От всі питання, які вам задав. Дякую.
Боже, будь ласка, ми очікуємо відповіді, так розумію. Ольга Олександрівна Варченко, будь ласка.
Я одразу відповім коротко по суті. Оскільки Державне бюро розслідувань не здійснює розслідування кримінальних проваджень, про які йшлась мова у запитанні, я відповім таким чином. Наші слідчі не залучені в групу слідчих Головної військової прокуратури, в групу детективів НАБУ також. Тому ми не володіємо ситуацією щодо подробиць розслідування кримінальних проваджень іншими правоохоронними органами. Ви до мене це питання адресували, тому я відповідаю.
Вибачте, це ваша підслідність?
Ні. Мова йшла в запитанні, що три чи чотири кримінальні провадження Головна військова прокуратура розслідує, одне провадження розслідує НАБУ. Наші слідчі не залучені в групу. Я, відповідно, не володію ситуацією, хто здійснює процесуальне керівництво в цих кримінальних провадженнях. Стосовно питання, щодо якого ми тут зібралися, то журналістське розслідування Дениса Бігуса ми також ретельно вивчали. Ці питання відносяться до підслідності Національного антикорупційного бюро. Загальновідомим є факт, що ці факти також перевіряються в рамках розслідування саме НАБУ. І на початку засідання ми також всі чули, що Борислав Береза зазначив, що з даного приводу вже спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Тому на цій стадії Державне бюро розслідувань не розслідує такі провадження, але ми запевняємо, що якщо будуть встановлені факти, які підслідні ДБР, то відповідно ми будемо реагувати і об'єктивно, ефективно розслідувати. Крім того, якщо НАБУ нас залучить, наших слідчих, питаннях, які віднесені до нашої компетенції, ми також з радістю, відповідно, включимося в роботу і будемо допомагати. Дякую.
Дякуємо. І в нас ще питання до представників СБУ. Так, да, Віктор Васильович? До Рахункової палати, я перепрошую. Будь ласка.
Шановні народні депутати, члени комітету, шановний Віктор Васильович, відповідаю на ваше запитання. Рахункова палата, згідно закону про Рахункову палату, не здійснює розслідування, вона здійснює аудити ефективності і фінансові аудити. Із зазначених питань аудити не проводились і на цей рік не заплановані. Але стаття 27 закону України про Рахункову палату говорить про те, що ми можемо здійснювати позапланові заходи державного зовнішнього фінансового аудиту, якщо буде прийнято відповідне рішення Верховної Ради, встановленому регламентом Верховної Ради.
Якщо ми можемо звернутися до вас з проханням оцінки.
Рішення Верховної Ради, тобто це має бути в залі Верховної Ради. В установленому порядку проголосовано. То такий позаплановий захід може бути проведений.
Юрій Олександрович Бугар, будь ласка. Я вибачаюсь, да, ще третє питання, Служба безпеки відповість. Хто з представників Служби безпеки на це питання?
Шановні народні депутати,
ставтесь, будь ласка.
Заступник начальника головного слідчого управління Маяков Віталій.
Дякую.
Слідчими Служби безпеки України у кримінальних провадженнях, за обставини яких відображені в журналістському розслідуванні, досудове розслідування не здійснювалось і не здійснюється. Тому що статті 191, 364, 410 розкрадання в військових частинах не віднесено до підслідності слідчих служб безпеки. Тому в нас інформації саме по цим обставинам немає.
Шановні колеги, я зараз надам всім слово. Я думаю, доцільно буде зачитати. В нас був запрошений на засідання прокурор САП Холодницький. Він надіслав бумагу, сам не прийшов. Я зачитаю, тут цікава інформація, думаю, всім буде цікаво. На ваш лист щодо участі у засіданні комітету з питань запобігання 27.09 наші гроші у сфері діяльності Державного концерну «Укроборонпром» повідомляє наступне. 26.02.2019 за фактами оприлюднення у журналістському розслідуванні програми «Наші гроші» з приводу корупції у сфері діяльності Державного концерну «Укроборонпром» спеціалізованого антикорупційного прокуратури Генеральної прокуратури України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за номером 42019-1234567890438 за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України. Да? От. І є ще інформація цікава, що у 2018 році до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів в ході поставки ДП «Львівський бронетанковий завод двигунів для бронетехніки Центрального бронетанкового управління Збройних сил України», що заподіяло збитків на суму понад 14 мільйонів гривень. Судовий розгляд на даний час триває. В інших 10 кримінальних провадженнях детективами НАБУ України проводиться досудове розслідування за фактами незаконного розбронювання та відчуження 20 двигунів УТД-20 вартістю 6 це ж мільйони, правильно, у нас 688, ні, 6 мільярдів 888 мільйонів тисяч гривень. Завищення цін при імпортуванні БМП-1 за ціною договору оренди 30 мільйонів доларів США, закупівлі 18 одиниць 122 мм самохідних гаубиц 2С1, гвоздіка, закупівлі комплектуючих для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами тощо. Одночасно, що у зв'язку із нагально необхідними вирішеннями організації питань діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в тому числі щодо процедурного керівництва, процесуального керівництва у кримінальному провадженні за статтею 368-2 КК України незаконного збагачення та заздалегідь запланованого заходів взяти участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції 27.02.2019 не видається можливим. Ну, така інформація досить об'ємна і, ну, дійсно зайнятий Холодницький, але ви всі бачили проєкт рішення, я думаю, ми до нього вернемося. І ще одна заява від Гладковського Олега Володимировича у зв'язку з журналістським розслідуванням, яке було оприлюднено 25 лютого 2019 року, де згадувалось моє прізвище, інформую, що 26 лютого 2019 року звернувся до усіх заінтересованих правоохоронних органів України щодо об'єктивного і ретельного розслідування викладених у цих матеріалах фактів. Інформую про готовність у повній мірі співпрацювати із слідчими правоохоронними органів щодо зазначення вище розслідування. На час проведення розслідування мною подана заява про припинення повноважень голови міжвідомчої комісії з політики військової технічної співробітства та експортного контролю, а також першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Отаких дві заяви нам прийшло. Так, далі по черзі Юрій Буглак, будь ласка.
Питання до представників всіх слідчих органів, які, так сказати, тут з нами сьогодні. Чи не вважаєте ви, що сьогоднішній розгляд, після того, як у нас є інформація, що існує 5 або там 10 з інформації Холодницького кримінальних справ, які стосуються фактів, оприлюднених в журналістському розслідуванні Дениса Бігуса, будь-які наші згадування якоїсь інформації по цим питанням є впливом на проведене слідство. Перше питання до представників слідчих органів, друге питання до Віктора Васильовича Чумака. Чи Віктор Васильович звернувся до відповідних органів з тією інформацією, яку нам тільки що озвучив у вигляді питань до представників слідчих органів, чи подані відповідні заяви про ці правопорушення у відповідні органи. І маленька ремарка. Я вважаю, що після тієї інформації, яку ми тільки що отримали, а саме інформацію від Холодницького про те, що за фактами, які озвучив в своїй програмі журналістських розслідувань Денис Бігус, порушена нова свіжа кримінальна справа, яка буде об'єктивно розслідуватися. Після заяви, яку тільки що озвучили пана Гладковського про те, що він склав себе на період розслідування повноваження голови міжвідомчої комісії і заступника секретаря РНБО, а також сам звернувся до відповідних органів з проханням розслідувати ретельно кримінальні справи, і він готовий співпрацювати зі слідством. Чи є сенс ще щось нам тут? Ми знаємо всю інформацію, яку озвучив Бігус. Ми отримали інформацію від всіх правоохоронних органів. Навіщо витрачати на час? Давайте займатися тими питаннями, які ще є в комітеті, а тут питання, я вважаю, вичерпано.
Ми почнемо. Перше питання було до органів слідчих органів. У нас є Маяков Віталій Анатолійович, заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки України. Будь ласка, надивимося.
Дякую за запитання. Насправді, для того, щоб об'єктивно на нього відповісти, треба володіти інформацією і кореспондувати ті відомості, які викладені в журналістському розслідуванні, з тими матеріалами, що є в кримінальному провадженні. Оскільки я знаю лише, що схожі обставини досліджуються, наскільки вони кореспондуються, я не знаю, тому я не можу відповісти. Зазвичай, звичайно, що передчасне, без дозволу слідчого, розголошення відомостей досудового розслідування, воно шкодить досудовому розслідуванню. Саме у зв'язку з цим є й окрема стаття в Кримінальному процесуальному кодексі, як це здійснюється, і відповідальність за такі дії у Кримінальному кодексі.
Але, чекайте, ми йдемо по черзі. Зараз Віктор Васильович, слідуче питання має відповісти, тоді я надам.
Дякую. Моя відповідь буде складатися з двох частин. Частина перша. Шановні колеги, прошу вважати мою заяву на комітеті заявою до Генерального прокурора України з приводу необхідності проведення розслідування за фактом озвучених в дослідженні Національного антикорупційного, незалежного антикорупційного комітету щодо закупівель в Міністерстві оборони. І прошу оцінювати цю мою заяву як за заяву до відповідних органів. Друга частина моєї відповіді. Я боюсь, що я не туди звертаюся, тому що Юрій Луценко тільки що написав: бездумний розпродаж військової техніки періоду 2014 року призвів до гострої нестачі запасних частин та вузлів для ремонту танків, БТРів, артилерії тощо. Не секрет, що ці завтопчастини контрабандою возять для потреб оборонпрому. Вважаю це прийнятних в умовах воюючої країни. Крапка. Я тепер не знаю, до кого звертатися.
Будь ласка, Володимир Парасюк, будь ласка, потім Олег Степанович Барна.
Я не знаю, що ви хочете тут, переходити до якої іншої теми. Це топ-тема в Україні. Слухайте, нам 5 років розказують про що там армію, віру, мову і так далі. І тут така ситуація. Ні, я інакше вам скажу. Ця схема порушила половину Кримінального кодексу України. Тут не те, що СБУ має розбиратись. Тут всі правоохоронні органи повинні розбиратись. Тут і нанесення національній безпеці шкоди, тут і створення злочинної організації, тут і економічні злочини по завищенню ціни. Тут ряд кримінальних проваджень. Це є топ-тема один в Україні. Ми її не можемо просто сказати, а давайте ми її перескочимо і так далі. Ні, вже хватає скакати. Давайте ми розберемося і нарешті в цій ситуації. У мене питання стоїть там, не знаю, до Служби безпеки України. Слухайте, це ж не голку загубили. Це силові агрегати до БТРів, двигуни.
Це ж мільйонні замовлення, мільярдні замовлення для нашої держави. Ви що, сліпі там чи що? Чи для чого вас держава витрачає на вас кошти? Що ви нам розказували, що це гриф таємно там, чи ви не маєте можливості розібратись? Ну, люди скидаються по 5 гривень там на початку війни, тепер вони ще допомагають, а вам знову щось бракує? Мені просто цікаво, ну, доки ми будемо це заговорювати. І, пане, я вас розумію, що ви думаєте, хто з вас буде відповідати на це запитання Служби безпеки України. От в мене запитання, там фігурувалось, там йшла мова про те, що деякі запчастини завозились контрабандним методом, потім завищували ціни і продавались для наших підприємств, які займаються обороною. От в мене запитання, чи в питанні контрабанди в Службі безпеки України є якась інформація, хто покривав це, хто організовував коридори, бо це ж не просто так все потрапляло на територію нашої держави. Тому дайте, будь ласка, відповідь на це запитання. І друге, яке в мене є запитання, скажіть, а коли ви проводите аналіз документів і бачите, що ціни в десятки разів завищують, це вас не викликає запитань, що це може бути порушення прямої статті Кримінального кодексу України?
Я вибачаюсь, ви конкретно завели до Служби безпеки, тому що і в нас сьогодні присутній представник Державної фіскальної служби. Ви, вивчивши матеріали, ми якби зробили запрошення по всім цим.
Тоді друге питання з питання економіки до
МВС. Добре, будь ласка.
Дозволите. Дякую за запитання. Хочу відразу пояснити, що на сьогоднішній день контрабанда товарів декриміналізована законом Верховної Ради. До кримінальної відповідальності можна притягнути лише за контрабанду зброї. Контрабанда зброї в даному випадку не вчинялася.
Та ви що, БТР це не контрабанда?
Ну, БТРи контрабандою не переміщувалися. Переміщувалися, якщо вірити службовому журналістському розслідуванню, комплектуючи до ремонту ходової частини, інші запчастини. Службою безпеки в ході здійснення контррозвідувального забезпечення оборонного комплексу, звичайно, отримувалася інформація про фінансові порушення. Відповідно до вимог чинного законодавства, ця інформація у встановленому порядку скеровувалась до органів досудового розслідування відповідно до підслідності. У 2015-2019 роках за матеріалами Служби безпеки, іншими правоохоронними органами в цій сфері порушено внесено відомості та розпочато досудове розслідування у 15 кримінальних провадженнях про розкрадання майна і зловживання службовим становищем.
Уточнюю, будь ласка, вибачте, що уточнюю, в розслідуванні було чітко сказано одним з фігурантом, що до нас приїхало СБУ, стоїть на вході і буде зараз їх перевіряти. Скажіть, будь ласка, що ви там наперевіряли? От просто цікаво.
Ну,
А тобто ви час від часу заїжджаєте, а час від часу не заїжджаєте? Тобто у вас немає системної роботи в плані перевірки? Ну, якщо це стосується злочинів, які за собою тягнуть величезні розтрати державного бюджету, я думаю, що ви там маєте стояти, бо вам платять за це зарплату і перевіряти. Тобто ви заїжджаєте, робите роботу, виїжджаєте і так далі. Все, я від вас все почув.
Так, будь ласка, слідуюче, відповідь на слідуюче питання представник ДФС Сергій Олексійович Сіверін Олексій Миколаївич.
Олексій Миколаївич Сіверін.
Будь ласка.
Шановний головуючий, шановні народні депутати, Володимир Дзвінович, дуже слушне ваше запитання. Якщо це була контрабанда, то були канали, були шляхи, були місця переходу і так далі, тому подібне. Я представник одного з митних департаментів, тому за економіку, за податкову міліцію я не зможу відповісти, на жаль.
Відповідь, що
Ну, те, що я можу сказати. Якщо, чому це засідання комітету, от як для мене, цікаве, тому що ми тут, я надіюся, що ми тут зможемо от почути саме ті питання, які ви зараз задавали. Якщо це була контрабанда, нехай вона буде не контрабанда в повному розумінні, а товарна контрабанда, тобто це порушення митних правил. Якщо вони, ці товари попадали з порушенням, ми б хотіли знати, якщо є така інформація у правоохоронних органів, з задоволенням доведемо це вдома.
Олег Барна, будь ласка.
Доброго дня всім присутнім. Мені взагалі-то дивно зараз це бути на цьому засіданні по цьому питанню, тому що якщо говорити про відкритих джерел, то хтось говорив про когось. Зв'язки з Корбаном і сотні тисяч доларів. Про чиї земельні ділянки говорили, не знати як прибрали. Про мене говорили. А ще пам'ятаємо, як хтось виходив на сцену, трибуну Верховної Ради, показував бронежилет, що не відповідає нормам захисту 4+, які повинні відповідати наша армія. Потім виявилося, що пробоїни були зроблені бронебійними кулями захисту вище 5. Тому, очевидно, я просто боюся, що вкотре вже заново починається розхитування ситуації, перетворювати наш комітет, вибачте, просто таке інформаційне болото. І подавати звинувачення без належного вивчення будь-якої інформації, це принаймні некомпетентно і не відповідає рівню комітету нашому. У нас були дуже багато випадків про звинувачення якихось депутатів на підставі ксерокопії платіжних поручень від якогось журналіста з Англії, який не з'явився і не дав про себе інформацію. І купа скандалів було. Але ми є депутати і комітету, які маємо багато повноважень. Повноважень дати запит, взяти участь у комісії, заслухати на комітеті, принаймні закритому комітеті, а потім вже робити певні висновки і розголос цього. Але робити висновки без рішення суду, чи принаймні без компетентного розслідування, це нагадує те ж саме інформаційне болото за принципом, знаєте, ще теля в одному місці, ми вже мотус приготували. Тому я звертаюся до голови комітету. Припинити, знаєте, оцю безпідставну, беззмістовну говорільню, особливо коли ми всі свідомо чи несвідомо перетворюються маріонетки якоїсь інформаційної інформаційного болота, не знати звідки напередодні тих же самих президентських виборів, і перейти до змістовного рішення. От, наприклад, у нас є проєкт рішення, ми його приймаємо, доручаємо, а потім через певний час і заслуговуємо. До речі, відносно деяких пунктів, в мене є теж зауваження, що треба порадитися з відповідно з представниками спецслужб. А в контексті роботи цього комітету я дуже вас прошу, власні передвиборчі амбіції кандидатів, представників довіреності кандидатів треба зараз відкласти. Якщо ми так боліваємо за державу, то давайте просто гарно вирішимо питання щодо належного вивчення цього питання. Якщо воно таке буде відповідно зроблене перевіряючими структурами, ми їх заслуховуємо і робимо відповідні висновки. А якщо хтось хоче робити відповідно ті інші, кажуть, піари, вибачайте, я поважаю журналістів, які ризикують своїм, так би мовити, і здоров'ям, деколи життям щодо розслідування злочинів посадовців, зокрема, як ми знаємо, по проблемі, що було ще Ботарьом приховування незадекларованого майна, і ми стали на захист, і я подавав пропозицію, що як його брав на поруки Аваку, то і Аваку маєте відставку. Але ж поряд з тим є різні інші випадки. Тому давайте, інформація поступила, ми повинні взяти під контроль, але перед тим, як давати оцінку, ми повинні спочатку самі добре вивчити і розібратися. Дякую вам.
Олег Степанович, я, дозвольте, я відповім все-таки на ваше запитання, тому що якщо ви дивились уважно, це відео журналістів починається. Ми провели своє антикорупційне розслідування. І ми не можемо, наш комітет, власне, наш комітет не може не реагувати. Якщо ми на такі речі вже не будемо реагувати, ну, народ зовсім зневіриться в інституціях влади.
Тому... Ні, ми відреагували, ми зібрали так. Всіх, дали їм завдання, дивіться, і приймаємо дайте, рішення.
Я вам хочу пояснити. Ну, ми...
треба мовчки
реагувати. Дякую. Я просто, дивіться, там дуже великий, будемо говорити, такий корупційний пакет. І тому і запрошені і представники ДФС, і Холодницький, і СБУ, і Рахункова палата. І дуже дякую всім, хто прийшли. Тому що питань дуже багато. Від нас народ України чекає відповіді. У нас вчора не працювала, по суті, Верховна Рада за це питання. Ми не можемо не відреагувати. Тоді ми, вибачте, за... бідність мови імпотенти. Тому ми проводимо сьогодні це засідання і ми мусимо до цього провести це засідання. Тому, Єгор Соболєв, будь ласка.
Колеги, я думаю, що нам треба проконтролювати розслідування правоохоронними органами одразу двох обставин цих операцій. Перше, про що говорилося в журналістському розслідуванні, на чому правильно наголошувалося, це, власне кажучи, завищення цін через схему прокладок. Коли «Укроборонпром» був пограбований разом з іншими підприємствами на гроші платників податків. І це пряма відповідальність антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури розслідувати ці операції. Друге стосується стосунків з Російською Федерацією. І це запитання вже до Служби безпеки. Я так само приєднуюся до закликів максимально обережно обговорювати такі схеми, щоб не завдати будь-якої шкоди і не поставити під ризики національну безпеку. Але я думаю, ви можете розповісти і нам, і суспільству вашу оцінку щодо двох обставин. Перше, чи справді ці комплектуючі були незамінними, чи справді їхнє завезення в будь-який спосіб з території держави ворога було в інтересах національної безпеки. І друге запитання, хто супроводжував, хто брав участь в цих операціях з боку держави-агресора. Тому що коли росіяни будь-що продають в Україну оборонного призначення, то виникає запитання, для чого це їм. Чи це є відома на весь світ російська корупція, і в даному випадку молодці підкупили російських корумпованих керівників і завезли справді важливе обладнання, чи навпаки росіяни, Федеральна служба безпеки, інші спецслужби використовують корумпованість українських посадовців для того, щоб підривати нашу обороноздатність, продаючи непотрібні товари ще й за завищеними цінами. Важливо зрозуміти вашу оцінку, і я думаю, що це завдання і нашого комітету, і комітету з оборони, чи які тут присутні, слідкувати і за цією частиною розслідувань після матеріалу Дениса і колег.
У мене є пропозиція. Головуючий, запросіть, будь ласка, на друге засідання, бо вже представника ФСБ Росії. Дякую.
Олег Степанович, давайте допрацюємо з вами. Ну, на що?
Не говорили, або закриваємо і приймаємо рішення, кому ж даємо завдання. А після відповідно ласка, цього завдання ми можемо їх всіх компетентно заслухати.
Олег Степанович, ну давайте... Олег Степанович,
ми... будемо зараз приймати рішення.
Ми будемо, ну, дивіться, Борислав Береза, Юрій, Анатолій Сергійович, будемо приймати рішення.
Давайте приймайте рішення.
Сергій Анатолійович, перепрошую. Да, я вибачаюсь. Нема політичного, тільки прямі. Ми робимо прямі питання, Олег Степанович.
Пан Олег Барна завжди вмів нас дивувати, але мені здається, це вже за межею виходити з такими пропозиціями в українському парламенті. Давайте дамо можливість відповісти представникам
Служби безпеки. Я ще раз кажу, є деякі питання, що стосуються питання безпеки держави. І вони носять теж певний рівень.
Представники Служби безпеки буде відповідати на це запитання.
Бо ви вже хотіли робити ілюстрацію спецпризначенців, і ми знаємо, до чого це було
подати. Ви самі затягуєте, вже відповідають. Будь ласка.
Шановний Ігор Вікторович, шановні народні депутати, начальник департаменту контррозвідки Служби безпеки Олексій Петров. Якщо можна, я буду відповідати з другого питання, тому що перше питання, що стосується розкрадання коштів, по-перше, це не підслідність Служби безпеки, на щастя або на жаль, я не знаю, і до цього, до економічної складової ми відношення не маємо. Вся інформація, яка отримується нами під час контррозвідувального супроводження об'єктів оперативного забезпечення в сфері оборонно-промислового комплексу, нами направляється по підслідності в Генеральну прокуратуру, військову прокуратуру, приймається рішення, і в разі, якщо є доцільність оперативного супроводження, нам направляється доручення, ми супроводжуємо. Ігор Вікторович, дійсно, щодо другого питання, є певні, скажімо так, глибинні проблеми, які необхідно, чесно кажучи, я з Олегом Степановичем тут згоден, може бути розглянути на закритому засіданні, тому що факт постачання так званого товару критичного імпорту, він існує, він на сьогодні, логістика постачання насправді регулюється нормативно-правовими актами, які мають гриф таємно і цілком таємно, до речі, до яких долучені наші розвідувальні органи. Ці нормативно-правові акти, які формують, регулюють цю логістику, скажімо так, постачання не тільки з країни-агресора, трохи застарів і не враховують динаміку розвитку оперативної обстановки. Якщо можна, це питання винести на закрите засідання.
Зрозуміло. Да, будемо, так і будемо робити, закрите засідання. Борислав Береза, будь ласка.
Вітаю всіх своїх емоціональних колег, не тільки. Я от читаю зараз що? Пост Юрія Бірюкова, який пише, ок, я посмотрел відео, ок, я прочитав коментарі, ок, я почитав версії. А далі він перечисляє номери справ. Я хочу, номери справ від військової прокуратури, 5 справ, одна справа від НАБУ, але дати. 24 ноября 2015 года, 31 декабря 2015 года, 1 апреля 2016 года, 17 февраля 2017 года, все военная прокуратура, НАБУ, 2 марта 2016 года и военная прокуратура 30 июня 2016 года. Я разумею, что 6 справ иде по 6 справ ведется по цьому по цій історії. Але в мене запитання. Коли ми спілкуємося з нашими колегами з антикорупційних органів з Європи, вони кажуть, головне для вас не розслідуватися, що вже скоїлось, а превентивна робота та зупинення тих злочинів, які відбуваються. Я розумію, що з 2015 року по сьогоднішній день в нас проходить злочин, його ніхто не зупиняє. 3 роки йде справа, але 3 роки розхищають державні гроші. Не державні. Гроші українців. Немає державних грошей. Є гроші українських людей, які сплачують податки. Запитання. Як таке могло відбуватися? Це перше запитання. Друге запитання до пана Бігуса. Пан Бігус, скажіть, будь ласка, головна претензія до вас, коли ви даєте інфографіку, що ви не даєте скрини або це відео, аудіо. Що це було? Трошечки потім дам всі запитання. Що це було? Чи є скрини, чи нема скрини, чи це отримали ви якось в розпечатках, це неважливо. І третє запитання я хочу сказати. Розумієте, я не розумію, чому сьогодні немає ані САП, ані НАБУ. Хоча я розумію, тут написано, що НАБУ з 2 марта 16-го року, з 2 марта 16, березня 16-го року розслідує цю справу. Отож, за 2-3 тижні, 3 роки, як вони це розслідують. 3 роки, я так розумію, ці гроші хтось краде. 3 роки ці схеми існують. Оце б запитання я би хотів запитати до представників НАБУ, але їх немає. Ну коли прийдуть, тоді запитаємо знову, може підготуються. Але запитання, до кого ми тоді звертаємось зараз? І що взагалі відбувається, якщо їх немає? Дякую. Тоді, мабуть, пан Бігус відповість, і потім представники прокуратури.
Будь ласка, пан Денис Бігус.
Так, це доволі коротка відповідь, тому що до публікації останньої частини немає жодного сенсу задавати мені будь-які питання стосовно того, як виглядає і так далі наша внутрішня інформація. Навіть після публікації моя відповідь буде дуже обмежена, зважаючи на наш обов'язок робити все для того, щоб захищати джерело. Що я хотів би єдине, що зазначити, що оці ці тези, зокрема пана Бєлькова, вони надзвичайно цікаві, зважаючи на те, що остання частина цілком і повністю буде присвячена саме ролі правоохоронних. А що це, краще працює? О, так мені браковане підсунули. Так ось, остання частина буде цілком і повністю присвячена ролі правоохоронних органів в діяльності цієї групи і всіх правоохоронних органів без винятку. Чого не так со словом «всіх»?
Да, Юрій Дерев'янко, будь ласка.
Шановні колеги, шановні запрошені журналісти, у мене питання до Служби безпеки України, у мене питання до керівництва ДБР, у мене питання до всіх тих посадовців, які призначаються указами президента в першу чергу. І у мене питання полягає в тому, що розслідування наших українських журналістів, а так само і ті розслідування, які ми мали від інших журналістів, наприклад, там New York Times і журналістами німецької газети, вони стосувалися розкрадання в оборонній сфері, вони стосувалися фактів Frankfurter Allgemeine Zeitung, це німецькі журналісти, вони стосувалися фактів розкрадання саме у військовій сфері, фактів інших злочинів, які, можливо, вчинялися, але ці всі факти були прив'язані до певних юридичних осіб, такі як Богдан, такі як завод «Кузня» на Рибальському, тобто «Ленська кузня» бувша і таке інше, такі як автомобільна компанія «Богдан Моторс», де є бенефіціарні власники. І цими бенефіціарними власниками є дуже відомі люди, зокрема і Петро Порошенко, президент України, зокрема і Кононенко, народний депутат, і так далі. Тому в мене дуже пряме і чітке питання, чи немає тут конфлікту інтересів, коли мова йде про розслідування певних кримінальних справ, які пов'язані з бенефіціарними власниками, які сьогодні займають найвищі посадові посади в Україні, і чи ви не відчуваєте тиску на себе безпосередньо, як ті органи, які цим займаються, відповідно по лінії президента, тому що саме він вас призначав на цю посаду, це абсолютно повна вертикаль президентська, а насправді мова йде про менеджерів, які працюють на цьому підприємстві, мова йде про інших посадових осіб, які також на рівні військових призначаються указами президента. І чи не вважаєте ви, що тут має бути в тому числі задіяна інша процедура, якщо ми говоримо про ретельне і глибоке розслідування, яке виходить трошки ширше за рамки, власне, кримінального кодексу, а швидше пов'язано з Конституцією, 111 статтею Конституції, зокрема, коли мова йде про процедуру порядку імпічменту, коли мова йде про можливість задіяння тих чи інших фактів, злочинів, які, можливо, були вчинені. І тут є окрема процедура, яка стосується, насправді, наших колег-депутатів. І ми маємо тут уже, насправді, певний поступ в цьому плані, тому що вже є 68 підписів сьогодні, і по цих всіх фактах вказані, і те, що Бігус, пан Бігус багато фактів вказав ті, які були вказані в німецьких газетах, в американських журналістах. І тому в мене виникає питання перше, чи є у вас тиск з боку адміністрації президента і з боку президента раз, і чи ви не вважаєте, що ці процедури мають бути паралельними? Тобто те, що в вашій компетенції ви розслідуєте, а те, що має робити парламент, відповідно до Конституції, відповідно до 111 статті, це мають робити наші колеги. Будь ласка. І ще одне важливе питання. Є один важливий законопроект, який стосується саме ваших розслідувань, саме цієї підслідності, 1793, який ми проголосували у Верховній Раді, який передбачав внесення кримінальної відповідальності за встановлення відповідності за порушення законодавства, підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації і придбання продукції і робіт в оборонній сфері, у військовій сфері. Ви знаєте, цей законопроект був прийнятий ще 2 роки назад. Потім пан Винник, депутат від БВП, заблокував підписання цього закону. І цей закон уже 2,5 роки чомусь не підписує голова парламенту Парубій. І відповідно ні прокуратура, ні відповідні органи інші не можуть сьогодні використовувати ту проголосовану статтю Кримінального кодексу, по якій і чиновник, який придбавав неякісні товари, і ті, хто постачав, несуть кримінальну відповідальність. Тому в мене, по суті, два питання. Перше, стосовно того, чи ви не відчуваєте тиску на собі, раз. І друге, чи ви не вбачаєте в такому затягуванні часу і не випуску закону 1793, який стосується саме військової сфери, саме оборонної сфери, як необхідне блокування якраз процедур розслідування і притягнення до відповідальності тих осіб, які реально чиняють злочини на самому верху. Будь ласка.
Так, Будь ласка.
Дайте можливість сказати.
Да, будь ласка.
Дякую за запитання, Юрій Богданович, шановний народний депутат. По першому питанню можу відповісти, що жодного впливу на свою роботу, на виконання своїх функціональних обов'язків, ані з адміністрації президента, ані з будь-яких інших центральних органів виконавчої влади, особисто я і підрозділ, яким я керую, не відчуваю. Друге питання я хочу відповісти за ті справи, за які ми несемо відповідальність, які знаходяться в нашій компетенції і підслідності. Я ще раз хочу або акцентувати, або повторити цю тезу, що ані посадових, ані економічних злочинів ми не розслідуємо, принаймні департамент контррозвідки. Хочемо з моменту призначення мене на посаду як начальника департаменту контрозвідки, я можу звітувати за 310 кримінальних справ по 111, це державна зрада, 42 кримінальних справи, це по 113 диверсія, і 20 справ по 114, це шпіонаж. Це все. Перший заступник голови служби генерал-полковник Маліков.
І, будь ласка, ДБР, якщо можна.
Дякую за запитання, Юрій Богданович. Хочу зауважити, що Державне бюро розслідувань не розслідує ті провадження, про які ви зазначили, ту категорію проваджень. А ті, що ми розслідуємо зараз, жодного тиску ми не відчуваємо на себе. Також я хочу підтримати колегу. Відповідно, нас також ніхто не тисне, ми приймаємо рішення відповідно до закону.
І щодо закону, який 2 роки висить в парламенті і не підписується, щодо кримінальної відповідальності осіб, які купують і продають українській армії абсолютно неякісні товари і послуги.
Юрій Богданович, це належить до моєї компетенції. На жаль, я не можу відповісти на запитання.
Розуміло, дякую.
Будь ласка, Олег Осуковський, потім Сергій Ліщенко.
Вітаю, шановне товариство. Безперечно, наш комітет буде тримати на контролі і журналістські розслідування, і інші корупційні злочини, які вчиняються в Укроборонпромі. Ви знаєте, що десь більше року назад була навіть створена така робоча група на базі антикорупційного комітету і також оборонного комітету. Ми розслідували також в цей час багато можливих фактів корупції і неможливих фактів корупції, бо корупційні факти такі були. Наприклад, в 2017 році я звертався і до Кабінету міністрів, і до правоохоронних органів щодо Харківського заводу транспортного обладнання, яке виробляє такі запчастини і до БТРів, і до ЗОР-М, і до космічного проєкту «Циклон», після чого це підприємство, ви знаєте, було доведено до банкрутства, і в збитки в великих розмірах це більше 4 мільярдів гривень. Можливо, у вас є ця інформація в правоохоронних органів, то якщо є, то дайте також відповідь, тому що я думаю, що можливо навіть оцю робочу групу на базі 2 комітетів оборонного і антикорупційного ми повинні поновити і далі розслідувати ті зловживання, факти корупції, які відбуваються саме в Укроборонпромі і в обороні загалом галузі України. І також я користуюся можливості, що тут є директор контррозвідки Служби безпеки України. Ви знаєте, що доводиться до корупційними діями і знищення саме космічної галузі України. І зараз виплили такі факти корупції, що саме генеральний директор конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярьов є член наглядової ради воєнмеха. Це є саме російський інститут, який працює на оборонну галузь Російської Федерації. Ну і саме директор Державного космічного агентства також закінчив цей воєнмех, який по суті працює на оборонну галузь саме Російської Федерації. Які ви вже факти такого зловживання, по суті, розвалу космічної галузі, чи ви розслідуєте цей факт, можливо, державної зради щодо цих саме осіб, які я зазначив. А однозначно я пропоную все ж таки на базі двох комітетів продовжити оцю робочу групу і розслідувати надалі факти корупційні в оборонній галузі України, щоб їх більше не було. Дякую.
Одну хвилину. Шановні колеги, давайте питання тільки по суттєво по цьому питанню, тому що в нас не буде кворуму, нам же ж треба проголосувати. Олег повернеться, він просив, у нього там ефір. Будь ласка, хто перший з представників СБУ?
Да. Дякую, Олег Іванович, за запитання. Я хочу сказати, що і відносно харківського підприємства, і відносно ситуації, яка склалася в космічній галузі з позиції можливої диверсії або впливу спеціальних служб Російської Федерації, у нас інформація є, вона перевіряється в рамках контррозвідувальних справ. Безпосередньо про ті факти, на які ви наголошуєте, ми візьмемо в окрему перевірку, і я доповім.
Так, у нас Сергій Анатолійович Лещенко, Юрій Володимирович, і тоді ми передаємо нашим колегам, не членам комітету, і переходимо до голосування. Будь ласка.
Шановні присутні, шановні громадяни України, ну, це блискуче розслідування, яке зробив Денис Бігус, воно насправді лише один з багатьох епізодів корупції, яка висвітлювалася нашими журналістами останні роки, і тому, я думаю, трансляцію наші громадяни дивляться. Я, використовуючи цей момент, хочу попросити, відкрийте самі на Ютубі або попросіть ваших родичів відкрити вашим старшим родичам, батькам це розслідування на каналі Бігус.Інфо і подивіться його на власні очі. Тому що те, що ви зараз чуєте, це все обговорення, а вам варто подивитися саме розслідування, щоб зробити свій висновок. Ця корупція, вона не одинокі випадки. Я, наприклад, особисто писав звернення, які показують, що ще одне підприємство структури «Укроборонпрома», завод «Імпульс» в місті Шостка, він продав на фірму на Кіпрі, на офшорну компанію з невідомими власниками партію. Партія детонаторів, і капсуль детонаторів, капсуль взривателів вартістю 100 тисяч євро за партію. Ця сама партія, цих самих детонаторів-взривателів, тим самим офшором були продані на Сербію за 700 тисяч євро. Тобто різниця склала не 20%, не 30, не 100, 700% різниця. І цих доказів безліч. І в мене питання до присутніх тут представників Служби безпеки України. Шановні представники Служби безпеки України, спецслужба України – це одна з найбільш масових спецслужб в світі. В перерахунку на одного мешканця України в СБУ працює більше, ніж в Мі-5 або Мі-6 в Британії, в інших країнах. Тобто СБУ є найбільш переукомплектованою спецслужбою. І ваші представники не тільки займаються розслідуванням корупційних злочинів, маючи цю підслідність, і мають спеціальний департамент в кілька тисяч осіб, але, на жаль, ця корупція має місце. А в мене інше питання. Ваші представники є делегованими. Вони є відкомандированими, відрядженими на державні оборонні підприємства, на «Укроборонпром», на самі заводи. І вся ця корупція відбувається перед їх очима, бо вони там є штатними працівниками СБУ, які відряджені туди. У мене питання, за що платять українські громадяни свої податки? Зарплати цим співробітникам СБУ, які бачать цю корупцію в себе перед очима, але нічого не роблять, щоб її запобігти. Який сенс такій спецслужбі, яка, маючи свій штат в такій чисельності величезні, і маючи відряджених на заводи і на «Укроборонпром» співробітників СБУ, все одно допускає такі випадки корупції? Дякую за відповідь на це запитання.
Будь ласка, хто буде відповідати з представників СБУ? Ну, будь ласка. Пан Попов. Пан Петро, будь ласка.
Дякую за запитання, шановні народні депутати. Дійсно, я хочу підтвердити, що ми маємо офіційних представників так званого інституту оперативних офіцерів діючого резерву на підприємствах, центральних органах влади і управління, в тому числі міністерствах. В абсолютній більшості вони займаються питаннями щодо викриття фактів розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав. І ще раз я хочу зауважити, що департамент контррозвідки не займається фактами викриття або розслідування корупції. І якщо ті факти дійсно є, ну дійсно мається на увазі викриваються, ми інформуємо по підслідності, інформуємо прокуратуру. І ті факти у нас є. Ми можемо доповісти письмово по кількості, скільки ми відправили, в яких ми приймаємо участь як в частині оперативного супроводження.
Дякую. Дякую. Юрій Володимирович Тимошенко, будь ласка.
Дорогі присутні, я би теж хотів звернутися до Служби безпеки України. От, ви не ображайтеся, але так дивлюсь на вас, і що більше слухаю, то так згадую ту мудрість народну, що риба гниє з голови. От знаєте, коли людина хоче зробити, вона знайде 100 можливостей, як зробити. А коли не захоче зробити, вона знайде 100 причин, чому вона не хоче це зробити. От я так дивлюсь на вас, ви лише думаєте, як би умити руки від цієї справи, як би бути від неї найдалі. От ви так і розслідувати хочете, як вішатись. Ви так розслідувати хочете цю справу, як справу розстрілу Небесної Сотні ви хочете розслідувати. Пане генерал-майор Сандурський Анатолій Валерійович, дайте мені, будь ласка, коротку відповідь. У нас є в державі війна? Є війна. А чи не здається вам, що в умовах війни от все, що роблять фігуранти цієї справи, це дуже легко можна схарактеризувати одним словом. Це є державна зрада. Чому пару журналістів, діючи в інтересах держави, зробили в рази більше, ніж вся ваша служба разом взята? Чому ви цього не зробили, а вони зробили?
Це запитання, так, Юрій Володимирович?
Так.
Включіть, будь ласка, мікрофон. Юрій Володимирович, ви виключіть. Бо...
Є ще одна речі.
Я заступник начальника департаменту контррозвідки. Процесуальне рішення приймають слідчі. Ті матеріали, які ми направляємо до слідчих, чи прокуратури, чи наше головне слідче управління, вони приймають процесуальне рішення про державну зраду, і вони надають відповідь.
Єдине, що можу вам сказати, що в нормальній державі ви, ваша служба, повинні були би щонайменше негайно заарештувати фігурантів цієї справи і, бодай, просто для початку допитати. Дякую.
На підставі чого?
Так. Дякуємо вам. Шановні колеги, у нас наші колеги, не члени комітету, надаємо Олені Сотник перше слово.
Ні, на жаль, не член комітету поки що. Доброго дня. У мене дуже адресні конкретні питання до пана Петрова, якщо можна. Не є насправді державною таємницею питання про кількість тих оперативних справ, які було передано до Генеральної прокуратури. І також ви маєте відслідковувати, яка кількість по цим оперативним справам реально була кримінальних проваджень порушена. Якщо можна, дайте цю статистику, щоб ми розуміли обсяг тих справ, по яким комітет в принципі має провести парламентський контроль і може насправді запросити всіх цих осіб прозвітуватися по цим справам. Друге питання більш конкретне по саморозслідуванню Бігуса і наші гроші. Чи були факти в ваших оперативних справах, які відносяться до цього розслідування, і чи передавалися вони до Генеральної прокуратури для порушення кримінального провадження? І окремо в мене питання до ДФС. От буквально знову ж таки генеральний прокурор, тільки що роблячи заяву, не до кінця пан Чумак дочитав, він там зазначає про те, що вами в ході перевірок було вже встановлено на 22 мільйони гривень ухиляння від сплати податків. Чи це ви підтверджуєте і чи відповідні факти були передані для правоохоронних органів для порушення кримінальних проваджень, що вам з цього приводу відомо? І у мене є прохання до комітету. Я побачила проєкт вашого рішення. Я думаю, що вам би було дуже вчасно і важливо звернутися ще до правоохоронних органів, щоб вони встановили захист спеціальний для осіб, які в тому числі приймали участь у цих журналістських розслідуваннях, бо вони в майбутньому будуть, я думаю, серйозними важливими свідками в цих справах. І я думаю, що з огляду на ті факти, які вони оприлюднили, вони знаходяться зараз в стані небезпеки. Дякую.
Будь ласка, представників СБУ, хто перший, будь ласка.
Дякую за запитання. Я відповім з приводу першого питання.
Будь ласка.
Стосовно кримінальних провадження, які зареєстровано за матеріалами Департаменту контррозвідки, направлені в органи військової прокуратури, Генеральної прокуратури, з 2016 року 15 справ зареєстровано, в рамках яких ми проводимо оперативне супроводження за дорученням слідчих або прокурорів. Ні, ви ж запитали, всі, що не стосуються нашої підслідності, проте в рамках оперативного або контрозвільного супроводження ми викриваємо, ми передаємо по підслідності, передаємо в органи прокуратури, то що ви запитували, я відповім. З приводу, в тому числі там є і факти постачання продукції сумнівного походження.
Будь ласка, представник ДФС.
Я, на жаль, не бачив прес-конференції генерального прокурора, тому мені важко коментувати ті цифри, які він назвав. Але я думаю, що навряд чи він помиляється. Ну, хочу сказати, ці розслідування, ці перевірки, це проводить податкова частина фіскальної служби. Я представник митного напрямку. Тому, ну, на жаль, не знаю, що вам сказати.
Дякуємо. Слово надається Мельничуку Сергію.
Доброго дня, товариші журналісти, колеги. У мене два запитання до головуючого і до Дениса Бігуса. От, перше, до голови комітету. Чи запрошували ви представника прикордонної служби? Адже із того сюжету, що ми бачили, і якщо його уважно дивитися, то багато тонн грузів пройшло саме не по дорогам і офіційно розмитнювались, проходували, от, а йшли через так звану стіну, яку побудував Яценюк, через поля і так далі. Чому тут немає прикордонників? Я думаю, їм було б доречно задати такі питання, тому що гусениці, які там закуповувались десятками, а одна гусениця доволі таки тяжка, вони все йшло в чорну, в контрабас через поля. Що робили прикордонники? От. І із тої інформації, яка роками накопичувалася, от, чому ніхто не говорить, що там же ж є секретар РНБО? Чому ніхто не говорить, що в наглядовій раді Укроборонпрому була людина, яка знаходиться в оборонному комітеті, очолює оборонний комітет, і це корупційна була складова? Чому про це ніхто не говорить? І хочу запитати пана Дениса, чи є ці, чи фігурують далі ці особи в розслідуванні? Тому що я думаю, що це взята тільки вузенький напрямок. Я думаю, ця схема працювала набагато ширше. Дякую.
Слухайте, в нас третя частина, третя серія, а виходить в понеділок. Там вже залишилось зовсім недовго чекати. Та, ну, реально, не кожному вдається заанонсувати свій ефір на засіданні комітету. Щасливо, що в нас є така можливість. Відповідно, всі, хто буде фігурувати, а там з'являться нові обличчя, вони з'являться в понеділок в ефірі. Я не можу зараз нічого сказати.
До мене було запитання, пане Сергій. Ну, по-перше, це десь може наше недоопрацювання по прикордонниках, але саме головне, що наш комітет реагує на ці речі. Ми будемо створювати парламентський нагляд непосередньо. І якщо ви візьмете там проєкт рішення, ви його ви прочитаєте і побачите про це. От. І тому всі фігуранти, хто там виявиться, я думаю, ніхто цього не буде ні від кого ховати. І цю справу вона має бути показовою. Володя, вибачайте,
Тарас, вибач, будь ласка.
Володь, ну просить ще наші члени комітету, давайте не затягувати, нам треба ж проголосувати. Будь ласка, пан Пастух, Тарас Пастух.
Шановні колеги, я просто хочу якби акцентувати більшу увагу, бо ми зараз обговорюємо там корупційні речі, там контрабанду. Я б хотів просто десь трошки змалювати більш глобальніше цю історію. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що люди з України замовляють будь-яке обладнання, яке потрібно. Є якісь українські Джеймси Бонди, які перетинають кордон з Росією і організовують виконання будь-якого замовлення з території України. І це, я наголошую, це не якийсь чіп вкрасти і в кишені перевезти. Для цього треба, напевно, не одну вантажівку 20-тонну, а можливо не один ешелон, який би мав перетнути кордон з Україною для того, щоб виконати це замовлення. І це причому, що це не одноразово, а це відбувається постійно і на протязі досить тривалого періоду, фактично кілька років. Фактично це можна трактувати, виходячи зі слів генерального прокурора, частини наших депутатів, що це є санкціоновано державою, тому що нам потрібно це озброєння, комплектуючи, бо ми його не маємо більше звідки взяти. Тобто ми говоримо про те все, що це організовано на найвищому державному рівні. Тепер це все перетинає територію України. Ну це, напевно, неправильно називати контрабандою, якщо це все замовляє держава Україна через свої спецслужби. Потім воно потрапляє в суди, і з якоїсь необережності проти тих героїв України, яким треба присвоїти, напевно, зразу ордена, головна військова прокуратура порушує кримінальні провадження, що нібито вони щось тут перевезли і на цьому збагачують. Чи головна військова прокуратура. Тобто також відбувається якась певна нестиковка. То це держава це забезпечує, чи це є окремі ділки, які реалізовують цю всю історію. І знову ж таки, пройти українські кордони, чи це проходило через лінію розмежування, а можливо це окремо проходило через якісь порти, без відома Служби безпеки України, вибачайте, це неможливо. Тому питання до Служби безпеки. Чи ви фактично супроводжували цю операцію? Це відбувалося під патронатом держави Україна, тому що це не може одна людина на території Російської Федерації організувати це. Тобто це має або відбуватися певний зговір на рівні держав, чи на рівні певних посадових осіб, чи на рівні певних служб. Тобто, чи ви можете підтвердити про те, що це дійсно відбувалося в інтересах України, санкціоновано державою, і Служба безпеки супроводжували ці речі, чи вам це відомо? Чи це все-таки відбувалося з певною корупційною, не те, що корупційною, а фактично Росія продавала нам свій непотріб, розуміючи це і, напевно, під прикриттям ФСБ? Україна це через окремих ділків закуповувала, тому що якщо це робила держава Україна, навряд чи там з'явилися посередники, такі, як ми там чуємо в даному сюжеті. Тобто, скоріше за все, це йде мова про те, що це не було санкціоновано державою. І тому питання, або Служба безпеки це санкціоновало і проводила, і це треба визнати і дати героям відповідно їхні нагороди, що в нас дійсно є такі спецслужби, або визнати вашу бездіяльність. Що фактично через ваші руки, через ваші очі це все пройшли, ніхто цього не помітив. І хтось на цьому, я думаю, так само і, напевно, і в ваших службах долучився до того, щоб прокришувати і закрити очі на ці всі операції. Це питання до вас, тобто чи вам відомо, що проводились такі операції, чи вам невідомо. І питання до фіскальної служби. Вже була робота робочої групи, про яку згадували раніше, і ми ознайомлювалися з діяльністю такого підприємства частково, як «Маяк», інших підприємств. І в результаті, по даних, коли ми виявляли перевірці на цієї робочої групи, там значилися фірми, юридичні особи, приватні підприємці з ознаками фіктивності, по яких фіскальна служба проводила перевірки, неодноразово сигналізувала. І ці підприємства працювали з підприємствами «Укроборонпрому». Тому питання до вас. Чи можете ви на адресу комітету, я перепрошую, що я виступаю від ініціативи вашого комітету, але оскільки наш комітет поки що Нацбезпеки на це не зреагував належним чином, тобто фактично карта першості є в ваших руках. Чи можете ви на адресу комітету комітету. Якщо ви проводили перевірки підприємств, які входять в склад концерну «Укроборонпром», надати інформацію, чи було в результаті перевірок виявлені приватні підприємці, фактично СПД, юридичні особи з ознаками фіктивності, і які результати цих перевірок? Чи спрямовані ці перевірки до правоохоронних органів? Якщо такі перевірки проводилися, там щонайменше за останні там, 3-4-5 років. Дякую.
Будь ласка.
Дякую за запитання. Я відповім на перше питання, пов'язане з відомими Службою безпеки фактами постачання на територію України, постачання в Україну товарів військового призначення. Ще раз хочу звернути увагу на попередню відповідь моєго колеги про те, що сам факт контрабанди невійськових засобів ураження не є кримінально караним злочином. Тому, відповідно до діючого кримінально-процесуального кодексу, є інша диспозиція або інша кваліфікація таких дій, вона називається незаконне переміщення товарів, які підлягають експортному контролю. Це 333 стаття кримінального кодексу, відповідно до якої Служба безпеки, Департамент контрозвідки викриває такі факти і спочатку, відповідно до статистики, спочатку за 17-18 рік нами порушено і розслідується 162 факти. З приводу того моменту, про що ви казали, чи існує у нас механізм постачання товарів, які контролюються, логістика яких контролюється державою, да, такий механізм існує. І він працює, проте він є, я вже сказав, недосконалим. І в відкритому режимі, в такому форматі я б не хотів би зауважувати на цьому питання або акцентуватися, тому що повірте мені, що контрозвідний режим в Росії після цього засідання також буде пощільнений.
Дякую. Представник ДФС, ще було питання. До представника ДФС, так було питання ще?
Так, я хотів би сказати, що за результати сьогоднішнього засідання я доложу ваше питання, і я думаю, тут ніяких немає проблем надати вам цю інформацію. Ще раз кажу, я представник митного напрямку, в мене не зовсім є ця інформація. Я нею не володію.
Шановні колеги, у нас склалася ситуація, коли у нас немає кворума. Є пропозиція не закривати засідання, зібратися завтра і проголосувати за це надважливе питання.
Так і зробимо.
Які пропозиції? Які є пропозиції, будь ласка, Віктор Чорний.
Пане Володимир, я прошу вибачення, шановні колеги, в мене ще одне питання. По суті, ми з вами сьогодні почали говорити про дуже серйозні речі, і це слава Богу, що ми почали говорити речі про і торгівлю, і взаємовідносини між воюючими сторонами, особливо в торгівлі товарами військового призначення. І ми тут вже бачимо, що йде поставка звідти, не потребу. Але я хотів би сказати, що в нас іноді є дуже складне питання, коли товари стратегічного призначення для Росії ми продаємо їм вільно під час війни. У нас 3 роки була продажа російського алюмінію або глиноземного сировини з Миколаївського глиноземного заводу, так званого «Русало», з якого просто виготовляється практично на сьогоднішній день все озброєння. Ми 3 роки до 18-го року його продавали офіційно, не забороняючи «Русало», нічого вивозити з країни глинозем, який є єдиним практично сировиною для виготовлення алюмінію з літаків, ракет, всього іншого. У мене питання зараз до представника якраз таки митної служби і представника Служби безпеки. Скажіть, будь ласка, це офіційне звернення, я прошу його зафіксувати як офіційне звернення і прошу дати офіційну відповідь на моє ім'я. Перше, чи є випадки після квітня 2018 року, коли були введені санкції проти Дерипаски і заводів концерну «Русал», коли є випадки торгівлі або вивезення глинозему з території України? От. Якщо є такі випадки, то, будь ласка, яка кількість, на яку суму, хто продав, коли і коли, в який день це вивіз? Я прошу дати офіційне звернення на моє ім'я в письмовому вигляді. Я вам дуже дякую. За.
Будь ласка. Шановні колеги, зараз була пропозиція від колеги нашого, і я хочу звернутися до Дениса Бігаса. Чи не проти ви, якщо ми внесемо в рішення, в проєкт рішення звернення до МВС, щоб надати вам власну охорону.
Будь проти. Будьте проти. Проти.
Подумай, скажи, я подумаю.
Та не те, щоб мене сильно бентежило пропасти, вони в нас і так пасуться. Ну, в сенсі, кого я цим здивую. Але, відверто кажучи, не можу якось так от зважити на всі плюси і мінуси, тому от мені обов'язково відповідати на це просто зараз.
Він подумає.
Це... Я подумаю.
Будь ласка. Можна запитання? Я дуже вас, колеги, всіх тут поважаю, але тут така є можливість задати публічне запитання, вже не по цій темі, є пан Мельничук. Пане Мельничук, дайте, будь ласка, відповідь на питання, чи ви мотивувались, підписуючи подання до Конституційного суду про скасування статті, яка говорить про незаконне збагачення. Просто дуже цікаво почути відповідь. Ні, ну, будь ласка, ну це ж моє право.
Володя. Я можу тобі надати даже так, як мене перевіряли по цій статті, от, рішення НАЗК за 15-16 рік. Якщо тобі це інтересно, я тобі дам, воно і журналістам дам. Мене перевіряли, і я
писав про скасування. У нас
так, ні, так я
незаконне збагачення.
Так, я за що говорю? Ага. Я розкажу, через який акт це проганяється за два відра води.
Нам не треба статті.
Кого треба, того цим просто жмуть. А кого дякую, не треба,
дякую. Шановні колеги, чи є якесь доповнення до проєкту рішення про питання, яке ми сьогодні обговорили? Якщо немає, я не закриваю засідання. Я дякую всім присутнім. І тоді на завтра ми збираємось, щоб закінчити, провести голосування, закінчити, верніше, почати роботу над цим питанням. Дякую.